tosi miehiä ja kunnon kansalaisia. Innostumme Slobodanin ajatuksesta ja pohdimme, voiko vapautta säätää lakien ja julistustenkaan avulla. Nämä asiakirjat elävät omaa elämäänsä, jolla ei välttämättä ole mitään tekemistä yksilöiden ja heidän arkielämänsä kanssa. Lainsäädäntö perustuu olettamukselle, jonka mukaan lakeja valvovat ja toimeenpanevat viranomaiset toimivat puolueettomasti ja objektiivisesti kaikkien etua yhtäläisesti ajatellen. Hekin ovat kuitenkin vain ihmisiä ja heidän toimintaansa ohjaavat erilaiset intressit. Tuomioistuimien toiminta ei ole koskaan niin läpinäkyvää, että niiden oikeudenmukaisuutta, ammattimaisuutta tai edes laillisuutta voitaisiin täysin valvoa. Lait on kirjoitettu vaikeaselkoisiksi ja moniselitteisiksi, eivätkä edes korkeasti koulutetut ammattilaiset tai niitä kirjoittaneet virkamiehet pysty tulkitsemaan säädöksiä samalla tavalla. Näin lainsäädäntö vapauksia taatessaan mahdollistaa vapauden loukkaukset ja viranomaismielivallan. Tilanne korjautuisi, jos viranomaisten inhimillisyys tunnustettaisiin ja samalla myönnettäisiin, että tuomioistuinten päätökset ovat väistämättä subjektiivisia. Me olemme oppineet matkoiltamme hyvän nyrkkisäännön. Mitä enemmän jotain asiaa mainostetaan, sitä varmemmin se ei pidä paikkaansa. Jos valtiot todella takaisivat kansalaisilleen vapauden, ei perustuslakeja ja ihmisoikeuksia tarvittaisi. Puheella vapauksista luodaan vain mielikuva vapaudesta. Samalla tavalla passit luovat illuusion liikkumisen vapaudesta, vaikka ne palvelevatkin päinvastaista tarkoitusta. Kansalaisten valvontaa ja liikkumisen vapauden rajoittamista, kuten sosiologi John Tobey osoittaa kirjassaan The Invention of the Passport vuodelta 2000. Vapaus on verraton myyntiargumentti. Yksikään valtio tuskin mainostaisi itseään vapaudettomana. Jopa fasistiset diktatuurit ja uskonnolliset ääriryhmät tarjoavat seuraajilleen vapautta. Niiden vapaus on vain erilainen kuin joidenkin muiden. Itsemurhapommittajiakin odottaa ikuinen elämä ja neitsyet paratiisissa. Silti valtiot ovat parhaimmillaankin vain vapauden vastavoima. Sellaista valtiota ei yksinkertaisesti ole, jossa kaikkien kansalaisten vapauden kaipuu olisi tyydytetty. Yksilöt ja heidän vapautensa voidaan aina uhrata yhteisen hyvän, turvallisuuden tai jonkin muun tärkeältä kuulostavan asian nimissä. Siksi vasta irtautumalla valtiosta voi kokea vapauden. Hengästyttävä saarna ja kurkkuakin kuivaa. Kaadamme vettä laseihimme kukikkaasta vesikannusta. Aurinko helottaa korkealla taivaalla ja sää on syyskuuksi leppeän lämmin. Jäämme miettimään, mitkä olisivat julistuksia ja lakeja osuvampia tapoja mitata vapautta. Jokapäiväiset käytännöt ja normit. Näistä kirjoittamattomista säännöistä nähdään, mitä vapaus yhteiskunnissa todella on. Slobodan kertoo meille valaisevan esimerkin sodan ajalta. Hänelle tarjottiin mahdollisuutta vetäytyä rintamalta ja opettaa koulussa kuvaamataitoa, mutta hän kieltäytyi. Todellisuudessa minulla oli vain yksi vaihtoehto. Tosimiehen paikka oli rintamalla. Oli puolustettava isänmaata, uskontoa ja kotia, mieluummin kuoltava kuin jäätävä henkiin. Miten olisin muuten voinut kohdata rintamalta palaavat toverit ja kuolleiden sotilaiden äidit ja lesket? Samanlaisia normeja ja käytäntöjä on meilläkin lukematon määrä. Ne ovat vain niin itsestään selviä, ettemme edes huomaa niiden olemassaoloa ennen kuin ylitämme sovinnaisuuden rajat. Suomessa esimerkiksi voi arvostella tuomioistuimien toimintaa, sillä lait eivät sitä estä ja Suomessa vallitsee sananvapaus, mutta miten arvostelijan käy? Häviääkö hän juttunsa oikeudessa vai ojennetaanko häntä mediassa niin, että hänestä tulee yleinen naurun aihe? Jossain maassa arvostelija kuolisi putkassa epämääräisissä olosuhteissa, hänet mukiloitaisiin pimeällä kujalla tai hän joutuisi epähuomiossa tarkka-ampujan uhriksi. Yhteiskunnille yksilön vapaudet ovat uhka, sillä yksilöt voivat tehdä valtaa pitävistä merkityksettömiä. Auktoriteetti saa pitää asemansa vain niin kauan kuin riittävän moni uskoo hänen auktoriteettiinsa. Eräänlainen uskonasia siis tämäkin. Sama mekanismi on rakennettu demokratiaan. Jos poliitikko menettää luottamuksen, hänen tulisi teoriassa erota ja jättäytyä pois politiikasta. Vastaavasti jos tarpeeksi moni kansalaisista kyseenalaistaa demokratian toimivuuden, se näivettyy. Valtiot ja yhteiskuntajärjestelmät ovat ennenkin hajonneet. Jugoslavia ja Neuvostoliitto ovat siitä erinomaisia esimerkkejä. Mutta mitkä ovat vaihtoehdot, Slobodan haastaa? Uusien valtioiden perustaminen. Ei se ainakaan täällä ole toiminut. Ei riitä, että elää kansalaisena sellaisessa valtiossa, joka julistaa takaavansa kansalaisilleen vapauden. Vapaus on lunastettava itse. Tämä on henkilökohtaisen vapaustaistelun työläin vaihe. On kannettava mukana tuleva vastuu, jota ei voi enää sysätä järjestelmän ja valtaa pitävien niskoille. Tässä mielipiteemme eroavat. Kun me uskomme yksilöihin, Slobodan luottaa järjestelmään. Samoin kuin useat sukupolvensa ex-neuvostokansalaiset, Slobodan kaipaa vanhoja hyviä aikoja. Vaikka kukaan ei ollut kommunistimaissa rikas, kaikille oli kuitenkin koti ja työ ja sitä kautta tarkoitus elämälle. Kenenkään ei tarvinnut kantaa huolta pärjäämisestään. Jos katto pään päällä vuosi, apua tuli. Jos ruoka loppui pöydästä, jonotettiin kuponkeja. Asiat järjestyivät. Meidän uskomme järjestelmiin on haihtunut, vaikka kasvoimmekin hyvinvointivaltiossa, joka holhosi kansalaisiaan lähes yhtä innokkaasti kuin kommunistipuolueet. Olemme kuitenkin eläneet kaksi lama-aikaa, 1990-luvun suomalaisen pankkikriisin ja vuonna 2008 alkaneen maailmanlaajuisen talouslaman. Näistä pankkikriisi opetti meitä luottamaan itseemme. Järjestelmä ei taannut meille töitä, jotta olisimme voineet hankkia elantomme, emmekä me myöskään luottaneet yhteiskunnan tukiin jonottamalla rahaa luukulta. Santeri työllisti itsensä ja muita perustamalla oman yrityksen ja Päivi kilpaili työpaikoista avoimilla markkinoilla. Meille vapaus ei ole oikeutta käyttää hyvinvointivaltion palveluja, vaan ihmisyyden mitta. Kuten ranskalainen filosofi Jean-Jacques Rousseau on todennut, vapaudesta luopuva luopuu samalla ihmisyydestään sekä ihmiskunnan oikeuksista ja velvollisuuksista. Entä sitten, kun sairastutte? Slobodan penää järjestelmien tarpeellisuutta. Kohautamme hartioita. Se on sen ajan murhe. Todennäköisesti hakeudumme lähimpään sairaalaan, missä ikinä satummekin olemaan, ja maksamme tarvittavasta hoidosta. Tai jos se on liian kallista, matkustamme maahan, jossa terveyspalvelut ovat edullisempia. Tai sitten vain kuolemme, hörähdämme. Slobodan nyökkää. Hän jos kuka tietää, ettei tässä maailmassa ole turvallisuutta. Vaikka kasvoinkin Jugoslaviassa järjestelmän hoivissa, voi yksi tapahtuma muuttaa kaiken. Slobodanille tuo tapahtuma oli sota. 190-senttinen mies palasi rintamalta kotiin 50-kiloisena. Hampaita ei ollut jäljellä ainuttakaan. Nyt hänellä on uusi tekokalusto, jonka hän teetätti Kroatiassa. Slobodanin hymy on leveä ja silmissä pilkahtaa, kun hän kysyy, keitänkö vielä toisen pannullisen sumppia?